Азаттык сүйлөт Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыздарбы, бүгүн 30-август, бүгүнкү жума. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Алдыдагы жарым саатта Баткенде Тажикстан менен чектеш аймакка бириксиз парашютчулар конгону кабарланууда. Кумтөр оперейтинг компаниясынан 30 алап акча талап кылды деп шектелген Эрмек Жунушпаев жана Бактияр Курманов камалды. Сирияга сырттан аскери сок курулса анын кесепети кандай болушу мүмкүн? Дал ушул суроо азыр дүйнөлүк маалымат каражаттарында түрдүү ойлорду жаратууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баян маектерди сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Алар менен кесиптешим Азиза Култаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр окуясы боюнча кармалган эки жаран облустук коопсуздук кызматына өткөрүлдү. 28-августта кылмыш иши ачылып, өткөн түнү кармалган Эрмек Жунушпаевди жана Бактияр Курмановду бүгүн облустук милиция облустук коопсуздук кызматына өткөрүп берди. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакынов билдирди. Жунушпаев менен Курмановдун кайда кармалып турганы боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча маалымат берген жок. Ал арада социалдык тармактарда кылмышка шектелгендер кое берилгени жазылууда. Жунушпаев жана Курманов Кумтөр оперейтинг компаниядан митинг өткөрбө шарты менен 30 алып акча талап кылган деп шектелүүдө. Май айында жети өгүздөгү митингдин уюштуруучулары саналган бул эки жаран өздөрүн күнөөсүз деп эсептейт. Алар акча талап кылуу тууралуу видеону жасалма деп билдиришти. Ак жол өткөрмө бекетинде тыгын жок. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол өтмө бекетиндеги чек ара көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Абдыш Дүйшеев бекетте унаа тыгыны пайда болуп, жүргүнчүлөр ары бери өтүүдө кыйынчылык жаралды деген маалыматты четке какты.
Машине тыгылган жок, элдерде деле тыгылган жок, көзөмөл күчөтүлгөн жок, Казакстанда деле күчөтүлгөн жок. Баягы мурунку убакта кандай өткөзүп аткан, ошондой эле өткөзүп атышат элдердичи. Күнүнө 20-25 миңге чейин киши өтүп атышат. Машинелер болсо 1500-1700 машине күнүнө өтүп атат.
Анын айтымында кара тумоого байланыштуу Казакстандын башкы санитардык дарыгеринин орун басары Кордайга келип жыйын өткөргөн. Анда өткөрмө бекет жабылбай турганын, тоскоолдук болбосун айтып, санитардык норма үчүн ары бери каттагандардын дене табын текшерүү жабдуулар гана орнотуларын билдирген. Буга чейин айрым социалдык түйүндөрдө колдонуучулар кара тумоочусуна байланыштуу каттам кыйындаганы тууралуу жазып жатышкан болчу. Сузакта хизбутчу деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармасынын маалымат кызматы билдирди. Тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун мүчөсү деген шек менен Сузактын Арал айылынын 41 жаштагы тургуну Адылжан Изатуллаев кармалган. Милиция кызматкерлери жүргүзгөн иш чара маалында анын машинесинен жана үйүнөн бир нече китепчелер, компакт дисктер жана баракчалар табылган. Эл аралык жаңылыктардан, Британ парламенти Сирияга аскерий сок кууруга каршы болду. Британиянын өкмөтүнүн Сирияга аскерий чара көрүү тууралуу сунушун парламент колдогон жок. Бейшембидеги добуш берүүдө бул сунушка депутаттардын 285 каршы чыкса, 271 колдоду. Добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон эл өкүлдөрү бул сунушка каршы болгон соң, өкмөт бул пландан баш тартарын билдирди. Өткөн аптада Сирия өкмөтү жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонду деген маалымат маттардан кийин Британия жаңжалга кийлигишүүнү сунуштаган. Муну бир катар батыш өлкөлөрү да колдогон болчу. Сарнаевдин дагы бир жолдошуна айып тагылды. Бостондогу жардыруунун уюштуруучусу деп шектелген Жохар Сарнаевдин дагы бир курбусуна бейшембиде расмий айып тагылды. 19 жаштагы Робель Флиппас тергөөгө жалган маалымат берип, укук коргоо органдарынын ишине тоскоолдук кылган деп айыпталууда. Эми бул айып такталса, ал 16 жылга соттолушу мүмкүн. Флиппас казакстандык студенттер Диас Кадырбаев жана Азамат Тажаяков менен бирге жардыруудан соң Жохар Сарнаевдин сумкасын жана компьютерин жок кылууга катышкан. Буга чейин ушундай эле айып казакстандык студенттерге дагы тагылган болчу, бирок алар өздөрүнө тагылган айыпты моюна алышкан эмес. 15-апрелде Бостон шаарында марафон маалында болгон жардыруудан 3 киши наут болуп, ондогон кишилер жарат алган. Анын уюштуруучулары делген Сарнаевтердин кичүүсү Жохар абакта жатат, ал эми агасы Тамирлан болсо полиция менен атышууда жан берген. Кошуна өлкөнүн лидерлери Атамбаевга куттуктоо катын жолдоду. Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын башчыларынан сырткары башка дагы алыскы жакынкы өлкөлөрдүн башчылары президент Атамбаевди жана Кыргызстандын элин эгемендик майрамы менен куттукташты. Бул тууралуу президенттин аппараттык маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Азиза Култаева болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эрекибиз Азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Баткенде белгисиз парашютчулар Тажикстан менен чектеш аймакка конгону тууралуу имиштер күч алды. Жергиликтүү чабандар кече таңга мал саат 5:00 туу арасынан 4 же 5 парашютчуларды көргөнүн айтышкан. Ушул тапта жергиликтүү күч кызматтары издөө иштери менен алек болуп жаткан экен. Анда Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров акыркы маалыматтар менен бөлүшсө. Жеңиш, негизи эле азыр маалымат барбы? Булар кимдер, кайдан келип түштү?
Азыр ошону издөө иштери дагы деле уланып атыптыр. Мен облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен сүйлөшкөн учурда булар айтып атышат, азыр ошол чабандын берген маалыматы боюнча атайын топтор түзүлүп, аймактагы күч кызматтардын биргелешкен топтору түзүлдү. Чек арачылардан, коргоо министрлигинен, милициядан баары жергиликтүү элдерден тартылып, анча мынча ошол издөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Бирок маалымат азыр такталган жок, анткени аны бир эле үй бүлөнүн жарандары көргөн. Ошондуктан бул кимдер болушу, кандай болушу тууралуу эч кандай маалымат жок. Ушул сары жаз жайлоосун толугу менен издеп чыгып, кандайдыр бир маалымат болсо гана айтпасак, азыр кимдир бирөө кандай кимдер экендиги тууралуу маалымат бере албайбыз деп айтып атышат. Бул сары жаз жайлоосу ушул Таджикстандын Воорухан клавына жакыныраак Аксай жана Рават деген айылдардын ортосунда жайгашкан жайлоо. Бул жерге ошол Самаркандеги Аксай, Ак Татыр айыл өкмөтүнүн чабандары чыгып жайлашатты. Анан азыр Рават айылынын кээ бир тургундары ошол күнү кечке күнү ошол тоолордон кандайдыр бир жарыктарда болгондугу деп айтып атышат экен.
Рахмат, биз менен Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Кечки программабызда бул туурасында дагы кененирээк кабардар болосуздар. Биз болсо программабызды улантабыз. Ал эми бул арада Дүйшөмбө шаарында кыргыз тажик чек арасын демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча жумушчу комиссиялардын кезектеги сүйлөшүүлөрү өтүп жатат. Комиссиянын тажик тараптан мүчөсү Согди облус губернаторунун биринчи орун басары Жумабой Сангинов Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде чек арадагы талаштар боюнча өз өлкөсүнүн турумун чечмелеген. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Кыргыз өкмөтүнүн вице премьер министри Токон Мамытовдун айтымында эки тараптын жумушчу комиссияларынын ушул шаршембиде башталган сүйлөшүүлөрүнүн күн тартибине бул ирет Кыргызстандын өз аймагындагы жайлоону Таджикстанга ижарага бериши, Лелек районунда Кулунду Максат көпүрөсүн, Ворух анклавынын жанында Аксай тамдык айланма жолун куруу өңдүү маселелер да киргизилген экен. Тажикстандык расмий өкүл Жумабой Сангинов Азаттык менен маегинде оболу азыркы сүйлөшүүлөрдүн максатына токтолду.
Эки өлкөнүн премьер министрлеринин соңку кездешүүсүндө талаш жерлердеги чек араны аныктоо эле эмес, эки өлкөгө тең таандык, бирок коңшу мамлекеттин аймагында жайгашып калган объектилердин укуктук макамын аныктоо маселесин талкуулоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Мындан сырткары чек ара бекеттерине байланышкан маселени да талкуулоо менен алардын милдеттерин аныктап, эффективдүү пайдалануу жагында кароо зарыл. Ошондой эле экономикалык, социалдык, маданий кызматташтык маселелери бар. Биз ошолорду талкуулоого кириштик.
Объектилер дегенде сиз мунай скважиналарын эске алып жатасызбы?
Жалгыз эле ал эмес. Совет заманынан бери коңшу өлкөлөргө караштуу, бирок тескери жакта жайгашып калган бир катар объекттер бар. Азыр алардын укуктук макамын жана колдонулушун аныктоо муктаждыгы жаралып жатат. Скважиналар жөнүндө айтсак, аларды бургулоо 1974-1987 жылдардын аралыгында Канибадам районундагы Ниозбек кыштагынын айланасында ишке ашырылган. 1989 жылы ошол скважиналардын Кыргызстанда аймагына жайгашкан бирөөсү бул өлкөнүн колдонуусуна берилген. Калган 11 скважинанын баары Тажикстан тарапта чек ара белгиси жок аймакта жайгашкан жана Тахай тажик тараптын колдонуусунда болуп келген. Бул маселени азыр кыргыз тарап көтөрүүдө. Биздин көз карашыбызда бул талаш жөнсүз, анткени бизге тиешелүү талаш объектилери боюнча маселени биз азырынча козгой элекпиз да. Биз чынчынына келгенде бул талаштардын негизи жок деп санайбыз.
Исфара районунун Чоркук айылында халоковдордун мыкаачылык менен өлтүрүлүшү жергиликтүүлөрдү камтамага салгандай болду. Көптөр муну чагым деп ойлошот экен. Мындай көрүнүштөр кайталанбоосу үчүн эмне кылайлы деп жатасыздар?
Биринчиден, кандай кылмыш болбосун, өзгөчө адам өлтүрүү улутту тынчсызданууну жаратат. Ал эми халоковдордун өлтүрүлүшүн биз баарыбыз үчүн трагедиялык окуя иретинде карап жатабыз. Азыр чек ара кызматы, прокуратура, милиция чогуу иштеп атат. Экинчиден, белгилеп кетейин, сот кылмышты ким жасаганы аныктамайынча кылмыш үчүн башка тарапта айыптоо акылсыздык болмок. Бул мамлекет аралык алака катыштын кызыкчылыгына жооп бербейт. Жумуш азыр координацияланган нукта жүрүп жатат. Ага кыргыз кыргыз тарапта тартылган. Биз кылмыштын бетин ачуу баскычында турабыз. Бирок тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу анын чоо жайын азырынча жарыялай албайбыз. Мен эң жакынкы убакта тергөө кандай жыйынтыкка келгенин айта алабыз. Кылмышкерлер жазага тартылат деп ишенем. Баса белгилеп кетким келет. Коңшу кыштактардын мамилесинде конфликттик маанай байкалбайт. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Адамдар түшүнүүчүлүк менен мамиле кылышууда. Тергөөнүн жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жатышат.
Чек ара такталышын тездетүүгө аракеттенген кыргыздардан айырмаланып, тажиктер түрдүү шылтоолорго таянуу менен муну созуктурууга, артка жылдырууга кызыктар деген пикирлер бар. Сиз буга эмне дейсиз? Чек ара демаркация, делимитация болгондон кийин коңшулар ортосундагы чатактар тыйылат деп ишенесизби?
Тажикстан чек арасыздыктарын аныктоо боюнча ишти тездетүүгө, коңшу кыштактар ортосунда күнүмдүк турмушта чыккан конфликттерди алдын алууга такай умтулат. Тажикстан чек ара маселелерин чечүүнү создуктурууга эч качан ниеттенбейт. Проблема комиссиянын Кыргызстан тараптан айрым мүчөлөрү белгилүү бир көз карашты айтып салуудан кармана албай жатканында. Бул өз кезегинде пресса жана кызмат адамдар деңгээлиндеги түшүнбөстүктөргө себеп болуп жатат. Буга чейин бизде чечилбей алган бир да маселе боло элек. Мен чек арадагы карым катнаш бир калыпта эмес жана чың алган деп айта албайм. Бүгүн дүйнөдө чек ара жаңжалдары байкалган 52 жер бар экен. Албетте жер суу боюнча жарандык чатактар болууда. Бирок бул чатактар биздин достук мамилени солкулдата албайт. Биздин пикирибизде Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында чыга калып жаткан чатактарды толугу менен башкарууга болот.
Деди чек араны тактоо боюнча комиссиянын Тажикстан тараптан мүчөсү Согду облус губернаторунун биринчи орун басары Жумабой Сангинов.
Улан Алымкулунун баянын тыңдадыңыздар. Эми башка темага кайрылсак, Кумтөр аппрентинг компаниясынын опузалап акча талап кылды деп шектелген Эрмек Жунушбаев жана Бактияр Курманов камалды. Азыр аймакта абал тууралуу кабарчыбыз Маша Колесникова кыскача маалымат бермекчи. Маша, негизи эле жете күздү, азыр Сарууда эмне болуп жатат?
Учурда Сарууда акыбал тынч деп жете күз райондук ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы Калыжугеев билдирген. Анын айтымында ошо Эрмек Жунушбаев менен Бактияр Курмановдун жактоочулары менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп, азыр акыбалды тынчтууга аракеттер жүргүзүлүп атат.
Азыр ошо Курманов менен Жунушбаев Бишкекке кеткени, алынып кеткени туурасындагы маалымат тараган, андан кийин социалдык түйүндөрдө болсо кайра бошотулду деген ар кандай кептер тарап атат. Анан деги эле маалымат барбы, мисалы азыр алардын кайерде экени туурасында?
Учурда азыр облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы менен байланышканымда алар деген камакта деп билдирди, эч кандай бошотууга азырынча себеп жок деп түшүндүрдү. Ал эми социалдык тармактарда таралган маалымат былтыр эмес маалымат деп түшүндүрдү.
Азыр эл ичинде негизи эле бул ушул окуяга карата кандай бир көз караштар айтылып атат?
Учурда ар кандай пикирлер айтылат. Ал эми ошо бул эки баланын чындыгында күнөөсү бар деп кээ бир ойлогондордун айтымында бул туура эмес иштерди аткарып атышат. Ал эми жолтоосулар бул карапайым элге чоң таасирин тийгизүүдө деп дагы нааразы болгондор дагы жок эмес.
Ошол эле учурда колдогондор дагы чыгып атабы?
Колдогондор да чыгып атат.
Рахмат, биз менен Сколдон түз байланышта кабарчыбыз Маша Колесникова болду. Биз болсо программабызды улантабыз. Кыргыз Тоосу гезитинин башкы редактору алмашты. Гезитти жетектеп келген Бакыт Орунбеков ордуна Жедигер Салаев дайындалды. Бул басылма өкмөттүк эки гезиттин бири. Бирок медиа эксперттер атаандаштык күчөгөн шартта өкмөттүк гезиттер болбошу керектигин айтып келет. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевда.
Премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин буйругу менен Кыргыз Туусу басма үйүнүн директору жана башкы редактору Бакыт Орунбеков кызматынан бошотулду. Анын ордуна акын журналист Жедигер Саалаев дайындалды. Бакыт Орунбеков өзүнүн кызматтан алынган себеби түшүндүрүлбөгөнүн, өкмөт башчынын буйругун жамаатка маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев келип тааныштырып кеткенин айтты.
Кызматтан кетишим боюнча эч кандай себебин, жүйөсүн башка жагдайда түшүндүргөн жок. Маалымат, маданият, туризм министри Султан Акимович Раев келип туруп, өкмөт башчынын ошо кызматтан бошотулсун деген гана эмесин окуп кетти. Мен ага макул болдум, кабыл алдым.
Бакыт Орунбеков Кыргыз Туусу өкмөттүк гезит экендигине карабай, сөз эркиндигинин негиздерин жетекчилик алып, коомдогу бардык тараптарга орун берип келгенине токтолду.
Мен журналистиканын негизги стандарттары менен иштедим, позиция менен дагы оппозиция менен да байланышым болду. алардын пикирин жарыяладым. Коомдо эмне маселе, эмне көйгөй болуп атса, ошонун баарын жарыяладым. Мисалы үчүн Кыргыз Суусу газетасында ошол эле азыркы өкмөткө оппозиция болуп аткан күчтөрдүн дагы ойлору, пикирлери жарыяланып келди. Садыр Жапаровдун Атамбаевко болгон ачык каты жарыяланды.
Бакыт Орунбеков кыргыз туусуна 2010-жылы апрель окуясынан кийин дайындалган. Бирок ал ушул эле гезитке 2005-жылдагы март окуясынан кийин да башкы редактор болуп, 1.5 жылдан кийин саясий негизде кызматтан алынган болчу. Ал жолу да анын ордуна Жетигер Салаев дайындалган экен. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Араев Бакыт Орунбековду кызматтан алууда саясий же башка максаттар болбогонун, бул катардагы эле орун алмаштыруу экенине токтолду.
Бул жерде эч кандай деле эмеси жок, менин оюмча мындай мотивация какие то подводные течения деп коюп аткандарым жок. Эми бул ошол Бакыт Орунбеков жакшы эле кезди, 4 жылдан бери мындай эметип келдим кыргыз тусчу. Эми мен оюмча ойлойм, тиги Жетигер Салаев дагы опытный журналист, кандидат наук, ушул боюнча өмүр бою иштепкен, ал ошол билимин, ресурсун дагы ошол арнап кесиптин жаңы бир баскычка көтөрөт деген ой бар.
Кыргыз туусу өкмөттүк эки гезиттин бири жана биринчи жолу 1924-жылы чыккан Кыргызстандын туңгуч гезити. Бирок медиа эксперттер өнүккөн демократиялуу коомдо айрыкча маалымат алуу мүмкүнчүлүгү кеңейген бүгүнкү заманда өкмөттүк же мамлекеттик гезиттер болушуна каршы. Өкмөттүк гезиттер атаандаштыкка туруштук бере албай келатканын мурдатан эле белгилеп келаткандардын бири эксперт Илим Карыпбеков.
Элдин маалымат алуу булактары азыр абдан көп болуп кеткен. Анан эл ошонун арасынан сапаттуу, акыйкаттуу маалыматты өзү баалап тандап калышкан. Албетте бул маалыматтын ичине ошол эки өкмөттүк гезиттер кирбейт дагы, таптакыр конкуренттүү да боло албайт. Ошондуктан булар баягы дотацияда отуруп эле биздин салык төлөөчүлөрдүн акчасын жөн эле жеп келип атат да, тилекке каршы. Ошондуктан эми ал жерде мисалы бирөө келип бирөө кетип атканы, мен бул ойлойм жөн эле баягы чайкалыштырып эле тиги бирөөнүн көңүлүн алып бирөөгө рахмат айтып эле кетирмейт.
Кыргыз туусунан башка өкмөттүк Эркин Тоо гезити бар. Бул экөө тең негизинен мамлекеттин эсебинен каржыланат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, бирок айрым гезителеринин кийлигишүүсү жана басымдан улам журналистиканын чындыкты издөө деген принципи жоюлуп баратат. Мындай пикирин Азаттыкка мурдагы медиа өкүл, жалпыга маалымдоо каражаттары үстүнөн даттанууларды кароо комиссиясынын төрагасы Шамарал Майчиев билдирди. Ал ошондой эле дүйнөлүк тажрыйбада өкмөттөр өзүнө гана баш ийген жалпыга маалымдоо каражаттарынан баш тартканын эскертти. Адис менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Чынында эле азыр Кыргызстанда атаандаштык массалык маалымат каражаттары арасында өзгөчө гезиттер арасында күчөгөн мезгил деп айтсак болот да, ушундай шартта Кыргызстанга өкмөттүк эки гезиттин кереги барбы? Негизи эле өкмөттүк басылмалардын кереги барбы?
Концептуалдык жагын карасак, бул азыркы шартка эмес, а жалпы көп өлкөлөрдө өкмөт гезиттер жок. Алар болсо өкмөттүн саясатын баягы жеке менчик жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу өткөрөт да. А бирок бүгүнкү күндө ошо биздин өлкөдө өкмөт гезиттер пайда болуп атпайбы? Муну баягы маалымат сапаттуу болсун деп санайлы десек, анан жанагындай маселелер бар да, организационный маселелер, ошолор мындай кокустан болбой жүрсүн десек, анда ошо өкмөттүн гезиттерине өзүнчө байкоочу кеңеш түзүп, же ар бир гезитте редакционный политика деген жанагы редакционный саясат болсо керек да, ошо документте ушул эрежелер баары жазылып чыкса керек. Көп гезиттердин хозяиндары бар да, жеке хозяиндары бар, баягы бир саясий кызыкчылыгы бар, же коммерциялык кызыкчылыгы бар, же башка кызыкчылыгы бар, ошон үчүн ошо хозяин менен редакция менен келишим түшүш керек. Ошо келишим аркылуу жана журналисттердин стандарттары боюнча иштеш керек да. Ар бир гезитте, ар бир жалпыга маалымдоо каражаттарда бир нече документ бар болуш керек. Биринчиси бул жана хозяин менен түзүлгөн келишим, экинчиси жанагы редакциялык саясат, үчүнчүсү редакция менен жана журналист менен келишим болуш керек.
Негизи эле Кыргызстанда азыр өкмөттүк гезиттерди да алсак, эркин гезиттерди да алсак, басма сөз эркиндигине кандай баа берет элеңиз?
Профессияга доступ профессия деп коет да. Бүгүнкү күндө ар бир адам жалпыга маалымдоо каражаттарды ачыш мүмкүн. Бул жеңил, көп болсо бир айдын ичинде ачат,
таратууда
ачат, бирок жана электронный массалык маалыматтарга лицензия алыш керек. Разрешение деп коет да, радио жыштыкка. А калган эми биз өлкөдө ар бир адам журналист болом десе тоскоолдук жок да. Анан ошондо бир көп критерийлер бар. Ошол критерийлер боюнча биздикин сөздүн эркиндиги бар, баарды деле эки маалымат болуп атпайбы. Биздики жанагы эң негизги эле проблема ЖМКнын кожоюндору. Ошолор болсо жанагы редакционный саясатты белгилейт да, могуну дагыла, могуну кой бергиле, могуну кой бергиле, могуну жалаак алып маалымат бергиле депчи. Ошон үчүн жанагы журналисттик бийик принциби, чындыкты иштөө деген ошол жоюлуп баратпайбы? Көбүнчө жалган маалыматтар болуп атат да.
Жалпыга маалымдоо каражаттары үстүнөн даттанууларды кароо комиссиясынын төрагасы Шамар Алмачиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Кезек эле аралык баянда Сирияда өткөн аптада химиялык курал колдонулганы жөнүндөгү айыптоолордон кийин дүйнөлүк лидерлер ортосунда бул өлкөгө сырттан чабуул коюу мүмкүндүгү кызуу талкууланып жатат. Эгерде чындап эле Сирияга сырттан аскерий сок курулса, анын кесепети кандай болушу мүмкүн? Дал ушул суроо азыр дүйнөлүк маалымат каражаттарында дагы түрдүү ойлорду жаратты. Бейшембиде дүйнөдөгү басылмаларда чыккан айрым урунтуу макалалардын мазмунуна Төрөкул Дооров кайрылат.
Британиядагы Guardian басылмасы Сириянын өкмөтүнө каршы биргелешкен чабуул планы Британиядагы саясий талаш тартыштардын айынан токтоп калышы мүмкүн деп жазды. Бейшембиде басылманын жазышынча Сирияга сырттан чабуул коюуга Британия катышпашы керек деген парламенттеги катуу каршылыктын айынан аскерий чара кийинки аптага чейин токтотулушу мүмкүн. Анткени Британия аскерий кийлигишүүгө катышпай койсо Вашингтондун Дамаскиге чабуулу жалпы дүйнөлүк колдоого алынууда деген ойго сокку болмок. Франциядагы Le Monde гезити Сириядагы Американын парадоксу деген макаласын басты. Анда айтылгандарга караганда АКШнын Сирияга чабуул коюшу жакынкы чыгышта Американы көптөн бери мокочо кылып көрсөтүп келаткандарга жагат. Анткени алар АКШны кайрадан арабтардын тагдырын чечкенге аракет кылып атат деп айыптай башташат. Ошол эле маалда басылма Вашингтондун бул регионго чыныгы таасири бир аз көбүртүлгөн деп эсептейт. Сауд Арабстандагы Абха Аль-Ватан онлайн басылмасы болсо бейшембидеги редакциялык макаласында Сирия эми батыштын чабуулунан качып кутула албайт деп жазды. Бирок анын журналисттеринин ишенимде аскерий чабуул кыска болот, конфликтти бирок чечпейт. Макаланын авторлары АКШдагы жана анын союздаштарындагы саясатчылар азыр Сирияга чындап жардам берүү максатында бул чабуул темасын көтөрүп атышкан жок. Алар муну өз өлкөлөрүндөгү рейтинги үчүн гана жасашууда деп билишет. Ирандагы консервативдүү Кайхан күндөлүк басылмасынын негизги бетиндеги макаланын мазмуну Сирияга аскерий чабуул сөзсүз Америкага залакасын тийгизет. Макаланын автору Хусейн Шариат Мадари Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменеиге шилтеме жасап, АКШнын Сирияга чабуул коюшу президент Башар Аль-Асадтын режиминин тартипке чакырган чараларына дуушар болот деп жазды. Иранда июлдагы шайлоодо бийликке келген жаңы президент Хасан Роухани батыш менен эми кызматташуунун башка форматына өтөөрүн, мамилени оңдогонго аракет кылаарын билдиргенден кийин Вашингтон менен Тегерандын мамилесинде өзгөрүү пайда болот го деген үмүт жаралган болчу. Бирок Неапада Америка Сириядагы жагдайга кийлигишсе, анда Дамаскинин негизги регионалдык союздашы Иран буга нааразы болуп, кайрадан мамилени бузат дейт Вашингтондогу жакынкы чыгыш саясаты институтунун директору Патрик Клоусон. Аскерий кийлигишүү Сириядагы кырдаал боюнча АКШ менен Ирандын ортосундагы олуттуу айырмачылыктарды кайра курчутуш ыктымал. Бул АКШ менен Ирандын ортосунда ядролук программага байланышкан проблемаларды көтөрбөөгө караганда болушу ыктымалдыгы көбүрөөк нерсе. Кайхан гезити Сирияга чабуул боло турган болсо кийин Сириянын армиясы Сауд Арабстан менен Туркияны, Иордания менен Катарды жана Израилди бул үчүн жазалабай койбойт дейт. Ирандын Байистүү Этемат басылмасынын бейшембидеги санынын башкы бетинде көпчүлүк орун согуштун коркунучтуу коңгуроосу деген макалага берилген. Анда айтылгандарга караганда батыш азыр Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинен уруксат күтүп отурбай эле Сирияга сокку урганга шымаланып турат жана бүтүн дүйнө азыр АКШ менен анын союздаштарынын Сирияга соккусун жүрөк заада болуп күтүп турган чагы. Гезит Сирияга чабуул бүтүн регионду дүрбөлөңгө салып абалды курчутат деген аналитиктин пикирин басты. Москвадагы Российская газета мамлекеттик басылмасы болсо АКШнын президенти Барак Обаманын Сирия боюнча саясаты жөнүндө нерви чыдабадыбы деген макаланы басты. Автор Владислав Воробьев президентти Ак Үйдүн чарба иштери менен 35 жыл алектенген кара тектүү жөнөкөй кызматкер жөнүндө фильмди көрүп ыйлаганына токтолот. Бүтүн аалам азыр Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси Барак Обама Американын аскери бүт күчүн Сирияга качан таштайт экен деп калтырап күтүп отурган чакта АКШнын президенти ыйлап жүрөт. Анын пиарчылары азыркыдай оор эл аралык кырдаалда Ак Үйдүн ээсин бир аз адамгерчиликтүү кылып көрсөтүүгө аракет кылышканында шек жок, бирок Обаманын көз жашы баары бир көпчүлүктү башка ойлорго түртүп атат, деп жазат Воробьев. Өз макаласында ал чындап эле Обама тарыхта 3-чү дүйнөлүк согушту көз жаш менен баштаган америкалык президент катары калабы деген суроо менен жыйынтыктады. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктын көрөрмандары жана угармандары үчүн маанилүү жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Азаттыктын теле долбоорлорунун коомдук канал аркылуу чыгуу мөөнөттөрү өзгөрдү. Буга чейин ар жуманын шаршемби күндөрү чыгып келген ыңгайсыз суроолор 2-сентябрдан тарта дүйшөмбү күндөрү кечки саат 9:00 түз эфир аркылуу чыга баштамакчы. Ал эми Азаттык Плюс программасы тетирисинче шаршемби күндөрү кечки саат 9:00 чыга баштайт. Бул өзгөрүү коомдук каналдын программаларынын жаңы жадыбалына байланыштуу болду. Кайталайбыз, сентябрдан тарта ыңгайсыз суроолорду ар дүйшөмбү кечки саат 9:00 Азаттык Плюсту ар шаршемби кечки саат 9:00 коомдук каналдан көрүңүздөр. Эми спорт темасына кайрылсак, бүгүн Бразилияда чоңдор арасында дзюдо күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты улантылат. Бишкекте эгемендик майрамына карата көк бөрү боюнча президенттин кубагынын жарым финалдык мелдеши өттү. Кепкетеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Учурда Орусиянын Грозный шаарында Чечеништандын биринчи президенти Ахмат Кадыровду эскерүүгө арналган эл аралык бокс мелдеши өтүүдө. Мында кыргызстандык мушкерлер Турат Осмонов, Эркинбек Болотбек уулу Эрмек Сакенов жана Азия чемпиону Өмүрбек Малабеков жарым финалга чыкты. Бул тууралуу Азаттык Федерациянын президенти Абдувахыт Халмурзаев билдирди.
Жарым финалга 4 мушкерибиз чыкты. Бул 49 килограммда Турат Осмонов, 56 килограммда Малабеков, 69 килограммда Болотбек уулу Эркин, анан 64 килограммда Эрмек Сакеновтор. Эртеңки күнү боло турган финалга да чыгып калат деген бир үмүттөбүз.
Жарым финалга чыгуу үчүн таймашууларда Сергей Паренко, Азат Үсөналиев жана Медер Мамакеев жеңилүү жазасын тартып калды. Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогунун финалдык беттешүүлөрү Малайзиянын Малека шаарында өтө турганы такталды. Бул тууралуу Азаттык Федерациянын башкы катчысы Дастан Конокбаев маалымдады.
Экинчи группага туш келди. Группасында Палестинанын чемпиону жана Пакистандын чемпиону Дордой менен ойнойт. Биринчи оюн 23 сентябрда Малайзиянын Малака шаарында өтөт.
Жазында АФК президентинин кубогунун мыктыларын иргеп алуу беттешүүлөрүндө 12 команда күч сынашкан. Эми финалдык оюндарга иргелген 6 команда катышат. Финалдык беттешүүлөр 23 сентябрдан 29 сентябрга чейин Малайзияда өткөрүлөт. А тобунда Непалдын, Монголиянын жана Түркмөнстандын командалары мөөнөт алышат. Б тобунда Кыргызстандын 8 жолку чемпиону Дордой клубунун атаандаштары Палестинанын Хилал ал-Кудус жана Пакистандын КРЛ командалары болмокчу. Дордой командасынын капитаны Руслан Сыдыков быйыл баш байгени утуп алууга аракет кылышаарын Азаттыкка билдирди.
Аракет кылабыз, кубага алыш керек болчу Африканын.
Футбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктуруучу Бобек Кадыркуловдун пикиринде
быйыл чемпионаттагы кызыкты өткөн жок, оюндар аз болду, Дордойдун дагы даярдыктары ойдогудай болду деп ойлобойм. Өтө кыйыныраак болот го, анткени тээрде күчтүү командалар бар,
деди Бобек Кадыркулов. Футбол боюнча Кыргызстандын 8 жолку чемпиону Дордой клубу ушуну менен Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогуна 8 ирет удаасы менен катышкан бирден бир команда болуп саналат. Бишкекте шаардык Спартакеданын алкагында мэрдин кубогуна арналган жеңил атлетикалык мелдештер болду. Шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун айтымында спорттун 9 түрү боюнча өтүп жаткан Спартакиадага 10 000 ашуун шаар тургундары катышууда. 29 августта Бишкектеги Ак Кулат майданында көк бөрү боюнча өлкө президентинин кубогуна арналган мелдеш улантылды. Мында өлкө аймагынан тандалган 11 команда күч сынашып, мыктылары иргелип, финалда ойночу командалар аныкталды. Бул тууралуу федерациянын басма сөз катчысы Табыл Дасыгалиев билдирди.
Кожомкул менен Талас 7-4 болду. Кожомкулду 6-4 эсебинде Сусамыр Тынай деген команда утуп атат Нөрүлүүнү. Сусамыр Тынай утуп атат.
Көк бөрү оюнунун финалы 31 августта болмокчу. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Программабызды аяктап жатып күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Кумтөрү оперетинг компаниясын опуз алып акча талап кылды деп шектелген 2 жаран камалды. Ак жол өткөрмө бекетинде тыгын жок. Бул туурасында Кыргыз Казак чек арасындагы ак жол өтмө бекетиндеги чек ара көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Абдыш Дүйшеев билдирди. Сузакта Хизбучу деп шектелген жаран кармалды. Британ парламенти Сирияга аскери сокурууга каршы болду. Царнаевдин дагы бир жолдошуна айып тагылды. Кошуна өлкөлөрдүн лидерлери Атамбаевга эгемен күнүнө карата куттуктоо катын жолдоп жатышат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттардан окусаңыздар болот. Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.